Slăvit să fie Domnul! Haideți să ne ridicăm în picioare pentru să dăm respect cuvântului lui Dumnezeu. Vreau să citesc un text din 2 Cronici, capitolul 18, începând cu versetul 1. Să citim din 2 Cronici, capitolul 18, începând cu versetul 1. Cuvântul Domnului spune: Iosafat a avut bogăție și slavă în belșug și s-a încuscrit cu Ahab. După câțiva ani s-a pogorât la Ahab în Samaria. Ahab a tăiat pentru el, pentru poporul care era cu el, un mare număr de oi și boi și a rugat să se suie la Ramot din Galad. Ahab, împăratul lui Israel, a zis lui Iosafat, împăratul lui Iuda: vrei să vii cu mine la Ramot din Galad? Iosafat i-a răspuns: eu ca tine și poporul meu ca poporul tău vom merge la luptă împotriva lui cu tine. Și versetul 9: împăratul lui Israel și Iosafat, împăratul lui Iuda, ședeau fiecare pe scaunul lui de domnie, îmbrăcați cu hainele lor împărătești, ședeau în locul de la intrarea porții Samariei și toți prorocii proroceau înaintea lor. Amin. Amin. Vă rog să luați locurile. Slăvit să fie Domnul pentru dimineața aceasta de har, de închinare. Ne stă înainte vremea aceasta de învățătură, de cuvânt și dați-mi voie să aduc cuvântul acesta înainte dumneavoastră, să citim un pic și să rămânem un pic, să poposim un pic la pasajul acesta care l-am citit, care m-a frământat și Dumnezeu mi-a vorbit prin el, când am trecut peste el, Dumnezeu m-a poposit și m-am rămas să țin privirile mai adânc aici în pasajul acesta și dați-vă în dimineața aceasta să împărtășesc cu dumneavoastră acest text, sau mai bine zis, această perioadă, acest moment în istoria poporului Israel și Iuda, în care doi părați s-au strâns împreună, în care doi împărați, versetul 9 scrie aici, amândoi împărați, îmbrăcați în hainele lor de împărați, amândoi puși pe scaunul lor de domnie, a stat un moment în viața lor în care amândoi au stat unul lângă celălalt la Samaria împreună. Și dați-mi voie în dimineața aceasta să împărtășim despre doi împărați, Ahab și Iosafat. Doi împărați, două destine. Doi împărați și două destine. Dați-mi voie să... Și haideți împreună în dimineața aceasta să privim la acești doi împărați, unul după celălalt, și apoi să vedem câteva lucruri din viața acestor oameni și să vedem ce Biblia are să ne spună în dimineața aceasta. Și în primul rând vreau să ne privim puțin, să privim puțin la primul împărat care a fost și care a fost gazdă și a găzduit pe împăratul lui Iuda, Iosafat, i-a fost pe nume Ahab. Și cred că toți dintre noi știm pe împăratul acesta, toți dintre noi știm viața acestui om. Și dați-vă voie să încep un pic în biografia lui, de unde revine el, de unde care a fost tatăl lui, de unde a venit el și cum a ajuns el împăratul lui Israel, pentru că el nu a fost din moștenire în moștenire fiul de împărat, ci Omri, tatăl lui, a ajuns după o perioadă foarte tulburătoare în regatul de nord Israel, după ce s-au despărțit acele două seminții, sau cele 10 și cele două seminții s-au despărțit așa cum Dumnezeu a hotărât din pricina păcatului lui Solomon. S-a făcut și s-a stabilit în nord, cele 10 seminții s-au despărțit de împăratul la Ierusalim și s-au decis ei să trăiască autonom și să aibă împărăția lor cu cele 10 seminții. Și la un moment dat Ieroboam, care a fost primul care s-a depărtat de Ierusalim, a adus și a pus o închinare străină, pentru că nu mai putea să se întoarcă la Ierusalim, ca nu cumva să dea de înțeles să meargă poporul înapoi în Iuda, și el a stabilit o închinare străină, Ieroboam. Și asta a fost întotdeauna și întotdeauna împărații care au urmat după el au fost comparați cu păcatul acesta al lui Ieroboam, care l-a făcut. Și are să privim la Omri. Omul acesta, după o răscoală, să este de popor ridicat ca el să devină împărat. Sigur, au fost alții înaintea lui. Și omul acesta, Omri, care a fost ridicat împărat, la un moment dat a văzut câteva lucruri în țara aceasta, în cele 10 seminții care a trebuit să le stabilească, care a trebuit să le pună la punct. Și uitați-vă un pic și haideți să privim, ei erau la Samaria. De unde era orașul acesta? Omri, tatăl lui Ahab, a fost un om, dacă privim un pic istoric, el a fost acela care a cumpărat un deal, dealul lui Shemer, și acolo a zidit Samaria. Și haideți să privim puțin la omul acesta. Omul acesta... Omri, din punct de vedere istoric, vedem că foarte multe lucruri au rămas care vorbesc despre el, foarte multe lucruri arheologice și lucruri, surse care au rămas din toate împrejurimile regiunii de acolo, de la Sidon și Tir și de partea cealaltă Moab și Amon, din toate părțile acestea au rămas lucruri care scriau despre perioada aceasta. Și foarte multe lucruri arheologice se poate astăzi găsi care vorbesc despre vremea aceea și să știe și să cunoaște în zilele noastre că Omri a fost un strategic foarte, foarte bun. Omul acesta, Omri, împăratul acesta, a văzut și s-a văzut nevoia unei capitale, pentru că a știut Tirța și alte orașe în care locuia împăratul nu era tare bune strategic. Și el a analizat țara, a văzut un pic cum este făcut acolo regiunea și s-a ales, au fost două drumuri cruciale, din nord în sud și din vest în ost. Și omul acesta a văzut că unde strategic cel mai bine să pună un oraș și a ales exact acolo unde se împreunau acele două străzi foarte sau căi foarte, foarte importante. Și a ales acolo un deal, exact acolo la intersecție, și s-a ales dealul Shemer, s-a ales dealul Samaria. Și exact acolo a început să-și pună capitala. Pe cealaltă parte, a văzut că Samaria era o țară foarte fertilă și a început ca toate roadele țării să facă economie foarte bună și să aibă vânzări și să aibă colaborare bună cu țările din împrejur, cu țările din împrejur, cu filistenii, a făcut foarte multe legături cu sidoniții, cu Tir și așa mai departe, pentru că era o țară fertilă. Și ei au văzut că poate să-și vândă produsele, să aibă o economie care prosperă, să-și pune o capitală și a fost un politician foarte, 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 foarte bun, de fapt, Omri. Și Omri a murit. Și în urma lui a venit Ahab. Și uitați-vă un pic la omul acesta, de punct de vedere istoric, se poate vedea la Samaria, că el a continuat exact calea tatălui său. Și omul acesta și el a fost un politician foarte, foarte bun. A știut să aibă relații foarte bune cu țările și popoarele din împrejur. Și omul acesta a zidit și a întărit Samaria. A fost un om care a adus tot poporul ca să se aducă centrul acesta spre Samaria. Și mai mult de orice, el a vrut să se zidească și să întărească relația lui cu popoarele din împrejur și a luat o nevastă de acolo. Și omul acesta, din punct de vedere geologic sau strategic, și-a ales un loc bun. Din punct de vedere politic, a fost un om foarte, foarte acurat și foarte, foarte deștept, să spunem, vremea aceea. A avut relații foarte bune în toate direcțiile. Și, pe cealaltă dată, a fost iubit, să știe, a fost iubit de popor. Dar haideți să ne uităm un pic ce părere are Biblia despre omul acesta. Și știm cu toții și haideți să citim împreună în 1 Împărați, capitolul 16, cu versetul 29. Haideți să ne uităm un pic aici ce spune Biblia despre Ahab și toți știm și de aceea dați-mi voie să citesc. Ahab, fiul lui Omri, a început să domnească peste Israel în al 38-lea an al lui Ahaz, împăratul lui Iuda. Ahab, fiul lui Omri, a domnit 22 de ani peste Israel la Samaria. Și uitați ce spune Biblia. Ahab, fiul lui Omri, a făcut ce este rău înaintea Domnului, mai mult decât toți cei ce făcuse înaintea lui. Și ca și cum n-ar fi fost puțin lucru pentru el să se dedea la păcatul lui Ieroboam, fiul lui Nebat. A mai luat de nevastă și pe Izabela, fata lui Etbal, împăratul Sidonului, și a slujit lui Baal și s-a închinat înaintea lui. Dragii mei, fraților, din toți dintre noi știm, punctul de vedere biblic este că Ahab a fost unul din cei mai răi împărați care au fost în Israel. Toți când auzim de Ahab știm un împărat rău, un împărat care era foarte viclean, un împărat care a fost unul din cei mai răi și mai răi decât toți care au fost înaintea lui. Dar, dragii mei, frate și surori, interesant este dacă vedem din punct de vedere istoric, omul acesta a fost foarte, foarte talentat din multe puncte de vedere. Dar știți ce e interesant? Vă întrebați, poate vreau să m-a întrebat și eu când am citit pasajul acesta. De ce nu spune Biblia nimic despre toate aspectele acestea? De ce nu spune Biblia nimic despre acuratețea lui? De ce nu spune Biblia nimic despre finețea lui politică sau talentele lui economice ca să facă economie și să aducă prosperitatea țării? Știți de ce? Pentru că Biblia, ca și Dumnezeu, dacă privim în Biblie și dacă Dumnezeu cercetează și vede viața noastră, dragi mei, frați și surori, vedem în Biblie exact același lucru pe care Dumnezeu îl spune, pentru că ceea ce face pe pământul acesta, ce lucrăm pe pământul acesta, ce agonisim pe pământul acesta. Înainte lui Dumnezeu are puțină valoare pentru că ceea ce contează pentru Biblie, ceea ce contează pentru Dumnezeu este ceea ce facem sau ce nu facem pentru Dumnezeu. Toate celelalte vor dispărea, toate celelalte nu au nicio valoare, toate celelalte nici nu este menționat în Biblie ce a putut și ce a făcut el. El a spus că a zidit Samaria, mai mult nimic, pentru că Biblia spune și vede doar la viața lui spirituală, se uită doar la viața lui spirituală. Când privește Dumnezeu la viața noastră, când se va sfârși într-o zi, la ce se va uita Dumnezeu? Ce se va putea scrie despre viața noastră? Și haideți să privim la trei aspecte despre acești amândoi împărați și să începem cu Ahab. Primul lucru pe care l-a văzut și l-am putem vedea la Ahab, omul acesta, de ce? Dar chiar dacă a fost un om politician, un om foarte bun politic, totuși Biblia are o recapitulare foarte groaznică, o reputație foarte groaznică despre omul acesta. Și are să privim la trei aspecte care să ne uităm un pic de ce omul acesta, din punct de vedere biblic, are o reputație atât de negativă. Când Biblia face un resumat al vieții lui, spune că s-a fost un om rău și nimic altceva. Nu găsim mai mult altceva în Biblie decât lucrul acesta. Ahab a fost cel mai rău împărat din Israel. A fost mai rău decât toți ceilalți înaintea lui. Și are să privim la trei aspecte, la Ahab și apoi la trei aspecte la Iosafat, să trecem. Și să privim care au fost factorii sau lucruri care l-a făcut pe omul acesta să aibă o reputație atât de negativă. În primul rând, Ahab nu avea o capacitate să înțeleagă lucrurile spirituale. Haideți să citim în 1 Împărați, capitolul 18, versetul 17. Uitați-vă aici, dragi mei, frate și surori. Omul acesta, pe lângă toate celelalte, a luat nevastă pe Izabela. Izabela a fost o femeie din Sidon și ea și-a dus Dumnezei, ca pe vremea lui Solomon, și-a dus Dumnezei cu ei acasă, la Samaria. Și interesant este aici, care a fost unul de cele mai lucruri rele pe care l-a făcut. Scrie în versetul 32, a ridicat un altar lui Baal, în templul lui Baal, pe care l-a zidit la Samaria. El a zidit un templu lui Baal, în Samaria, în capitala lui, pe lângă celelalte, a zidit un templu lui Baal. Și pe lângă faptul acesta că a trăit în păcat, și dacă ne uităm la Baal, Baal a fost un zeu care conducea vremea, care conducea perioadele, care era stăpân al cerului, stăpân al soarelui și așa mai departe. Și oamenii de atunci, popoarele din prejur, se închinau lui Baal ca să fie vreme bună, se închinau lui Baal ca să fie ploaie, pentru că erau ciobani, erau oameni care lucrau pământul și aveau nevoie de vreme bună, aveau nevoie să nu ploaie cu grindină, aveau nevoie de ploaie la timp și aveau nevoie din punctul acesta de vedere ca să fie binecuvântați. Și oamenii se închinau lui Baal pentru că credeau că el este stăpânul cerului, el este stăpânul vremii. Și pe lângă celălalt aveau și Astarte, zeul acesta, care era zeul fertilității, se spune că era feminin, Baal era masculin, Astarte era feminin, și oamenii aceștia, în închinarea lor la templul la Baal, ei nu făceau altceva decât să aibă prostituție, să aibă tot felul de excese și de băut și sexuale, și oamenii aceștia își au făcut din acesta o lege, și chiar în Sidon a fost o lege să te închini acestor zei. De ce? Pentru că ei zideau că dacă ai relații sexuale oameni între oameni, credeau ei că atunci zeul Baal va fi și el animat ca să se împreuneze cu Astarte, ca cerul să fie binecuvântat, ca vitele ca să fie fertile, să aibă cât mai multe nașteri și să fie pământul binecuvântat și să aducă rod. Și de aceea oamenii aceștia, în crezul lor nebun, au crezut că ceea ce fac ei aduc mai bine binecuvântarea țării și aduc ca țara să prospere. Asta a fost gândul lor și ei combinat plăcerea cu legea. Și exact aceste vreme trăim și astăzi, dragi mei, fraților, în care oamenii combină plăcerile lor cu legea și argumentează tot felul de trăiri și tot felul de pofte în care trăiesc și tot merg mai departe. La un moment dat își argumentează cu legile, cu drepturile omului, cu drepturile bărbaților, cu drepturile femeilor, să ei să decidă ce gen sunt, ei să decidă și așa mai departe. Jucul acesta să stabilesc în lege, ca și atunci. Era lege în Israel că dacă vrei să mergi să aduci roade la împărat, trebuie să treci pe la templu. Și templul a fost pus la intrare. La intrare în Samaria, acolo a fost templu. Nu puteai să intri în oraș fără să treci pe la templu. Și acolo era foarte multă desăbălare, foarte mult păcat. Dragii mei, de ce aduce lucrul acesta? Aduce că Dumnezeu ne iubește și Dumnezeu a iubit pe Israel și Dumnezeu n-a vrut ca să se piardă. Și a trimis un om. Și omul acesta a fost unul dintre cei mai cunoscuți din Vechiul Testament, Ilie. Și exact pasajul pe care ne-am dat să le citim în 1 Împărați, capitolul 18, aici vine o foame de peste țară. Și interesant este, înainte Ilie se înfățișează lui Ahab și spune: eu sunt slujitorul lui Dumnezeu, o să n-o să ploaie o vreme. Și la un moment dat, după 3 ani, uitați aici, se întoarce Ilie. Și omul acesta, Ahab, amestecă cu 3 rețare, se vede dacă mai sunt fântâni, se vede dacă mai este binecuvântare. Și uitați aici, se întâmpină Ilie. Și uitați ce scrie aici. Și primul lucru, el nu avea capacitatea să înțeleagă lucrurile spirituale. În 18:7 se spune, abia a zărit Ahab pe Ilie și a zis, tu ești acela care aduce nenorocire peste Israel. Tu ești acela, Ilie. Și uitați-vă ce interpretare interesantă. Ilie, tu ești acela care aduce blestem peste țară. Tu ai spus că va veni foamete, tu ai spus că va veni nenorocire peste țară. Tu ai spus că va fi secetă. De ce ne chinuiești? Și spune, tu aduci nenorocire peste țară, dragii mei. Ce interpretare interesantă lui. Și spune Ilie, de ce? Pentru că Ilie spune în următorul verset, Ilie a răspuns, nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baal. Nu și noi de multe ori avem interpretări foarte interesante când este vorba de lucrurile care ne se întâmplă? Dacă privim acum în momentul acesta în istorie și noi oameni atât de mult mai pierdem vreme, atât de mult mai discutăm cine este de vină la COVID, cine a adus boala aceasta, mai discutăm despre politicieni că vor să ne manipuleze, mai vorbim despre oameni că ei sunt de vină, ei au adus lucrul acesta peste lume, ei vor să ne infecteze, ei vor să facă lucrul acesta și dăm vină pe foarte mulți oameni, pe foarte multe lucruri și nu vedem vina la noi de foarte multe ori. Și lucrul acesta, blestemul acesta, închiderea aceasta care trebuie să întreagă lume, dragi mei frați și surori, au avut nu altceva decât scopul lui Dumnezeu să aducă ca aici o secetă peste țară, ca oamenii să se trezească, ca oamenii să înțeleagă că cel care este stăpân peste vreme, stăpân peste lume, stăpân peste istorie, nu este Baal, nu este Astarte, ci este Dumnezeu. Și dacă El închide cerul, atunci cerul rămâne închis. Și dacă El spune ceva, atunci așa se va face. Și a vrut prin faptul acesta să trezească pe oameni, dragii mei, frate și soror. Astăzi, ce interpretare avem? Cum vedem lucrurile? Le vedem spiritual? Sau ca și omul acesta, Elie, tu aduci nenorocirea, tu ești de vină, Dumnezeu este de vină, că atâta necază este lumea, atâta ardere, atâta ploaie și inundație, pe cealaltă parte arde pământul, oamenii sunt de vină. Nu, dragii mei, frate și soror, Elie spune aici, bă, omule bun, nu eu, nu Dumnezeu, nu alți oameni, tu, noi suntem de vină. Pentru că noi ne-am îndepărtat de Dumnezeu, noi am uitat pe Dumnezeu, nu ne mai închinăm cu ne închinăm odinoară și ne-am părăsit căile lui Dumnezeu. Și interesantă privire și îl îndreaptă Elie aici, tu ești de vină, eu sunt de vină. Când am îndepărtat de Dumnezeu și am uitat de El. Doi, avea oarecare frică de Dumnezeu, însă n-au deosebit lucrurile. Nu le-a deosebit. A avut oarecare frică de Dumnezeu omul acesta. Omul, chiar dacă spune Biblia că a fost unul din cei mai răi, m-am uitat la viața lui, am citit de amănunte textele, care, toate pasajele acestea care vorbesc despre el și am văzut că omul acesta a avut oarecare frică de Dumnezeu. De unde văd lucrul acesta? Simplu, Elie se arată în fața lui, el nu-l omoară. Uitați-vă la alți împărați, Ioachim, Ieremia nici nu putea nici să se apropie de Ierusalim, că imediat era ori ucis, ori băgat în închisoare. Și se înfățișează Elie în fața lui Ahab. Ahab îl ascultă, apoi un dat îi spune, du-te, strânge poporul la Carmel. Și el vine poporul și se strânge acolo. La un moment dat îi spune aici o sentință și i-a spus că tu ești de vină și după, chiar după discuția aceasta, nu-l închide, nu-l omoară, nu face altceva. Și la Carmel, după ce Elie aduce jertfa aceea, ce se mistuie jertfa, aduce și spune cei 400 de proroci al lui Baal, omorâți-i pe toți. Și după ce i-a omorât, Ahab acolo era și el acolo. Și a făcut ceva lui Elie, nu i-a făcut ceva lui Elie. La un moment dat vedem Ben-Hadad, un împărat care a venit să facă război cu el. La un moment dat el se împretenește cu el, îl lasă cu viață, lasă să plece acasă. Și un proroc al lui Dumnezeu vine și vorbește și se lasă lovit și ca mărturie și merge la Ahab și spune, uite, așa ai făcut, ce a făcut rău că l-ai lăsat pe omul acesta să plece. A făcut foarte rău. Și la un moment dat îi spune, sedința ta, ți-a singur ți-a dat, o să mori. Și când a văzut că este proroc, l-a lăsat. L-a lăsat, a avut teamă de proroci, s-a temut de proroci și de Elie. Și de omul acesta, să vedem în 1 Împărați 18, 41, când spune sentința aceasta, în 20, iertați-mă, 20 cu 43. Uitați aici, îi spune prorocul acesta, îndată prorocul s-a dus, s-a legat la ochi și i-a zis în versetul 42, el a zis atunci împăratului, așa vorbește Domnul, pentru că ai lăsat să se scape de mână omul pe care îl socotise nimicirii, viața ta va fi răspunde pentru viața lui și poporul tău pentru poporul lui. Și uitați ce a făcut Ahab. Împăratul lui Israel s-a dus acasă, trist și mânios, și a ajuns la Samaria. I-a făcut ceva prorocului? Nu. A avut oarecare teamă de el. Și la un moment dat Nabot, și întâmplarea aceasta cu via lui Nabot, îi spune Nabot în versetul 3 din 21, dar Nabot a răspuns lui Ahab, să mă ferească Domnul să-ți dau moșioara părinților mei. El a vrut pământul acesta, a avut via aceasta, în rezervă, era lângă casa lui, a zis, hai să îmi extind un pic pământul. Și a mers la Nabot, hai dă-mi, vindem țară în aceasta. A zis, nu, că este după legea lui Israel, moștenirea mea a părinților. Și el, uitați aici, în versetul 4, Ahab a intrat în casă, trist și mâniat, din pricina cuvintelor pe care i-a spus Nabot din Israel. Și spune, uite aici, nu-ți voi da moștenirea părinților mei. Și s-a culcat pe pat și s-a întors fața și n-a mâncat nimic. Ce interesant, omul acesta oarecare respectă legea lui Dumnezeu, oarecare se teme de proroci. Dar interesant este, când îi stă în fața lucrurilor spirituale, el nu știe să facă deosebire. Nu știe să facă deosebire. Pentru că atunci când l-a adus pe, și ne întoarce la textul care l-am citit, când acești doi împărați îl cheamă pe Iosafat și vine acolo și vor să meargă în război, vedem că aduc proroci, acolo mulți proroci, și spune-ne ce trebuie să facem, Doamne. Și cei 400 de proroci spun într-un fel și el ascultă. Însă celălalt împărat a văzut altfel lucrurile și n-a deosebit lucrurile. I-a vorbit minciuni și el n-a înțeles lucrul acesta, n-a priceput lucrul acesta. Și lucrul treilea, care e lucrul cel mai rău, el a fost un om foarte slab în ce privește deciziile spirituale pentru familia lui și pentru poporul lui. A fost un om slab. N-a avut capacitatea aceea ca să se stea în picioare pentru legea lui Dumnezeu. A fost un strategic bun, a fost un econom foarte bun, a fost un împărat iscusit, a fost un om care în vremea aceea de atunci știa foarte bine să țină relațiile cu oamenii și popoarele din jur, dar din punct de vedere spiritual a lăsat toate pe mâna lui soție, neveste lui. Și ea se ocupa de toate cele spirituale. Uitați-l pe Ahab, pe muntele Carmel, ce face? Stă și se uită. Stă și privește ce se întâmplă. A lăsat Dumnezeu foc din cer și el în loc să se pocăiască atunci, în loc ca atunci să iei decizie, spune, wow, ca poporul, toți bătrânii poporului, spun cu adevărat, Dumnezeu este Dumnezeul lui Israel. El stă melancolic acolo și se uită ce se întâmplă. Și ascultă ce după aceea Ilie te se spune, du-te acasă și fă lucrul acesta și face. Și la un moment dat Izabela vine și spune sentința lui Ilie. Că atunci el, mânioasă, a zis că vei muri. Și în momentul acesta al via lui Nabot, el merge acasă trist, întristat, că nu poate să facă nimic. Și interesant este că toate celelalte negative din viața lui, din familia lui, din țara lui, a lăsat ca păcatul, a lăsat ca nelegiuirea să crească. Și lucrurile care s-au făcut el vinovat, chiar dacă a fost un om care se temea un pic de Dumnezeu, care avea respect de proroci, care a știut un pic ca să aibă frică de alți oameni și de legea lui Dumnezeu, până la urmă, dragii mei fraților, ajunge sentința aceasta Bibliei că a fost cel mai rău din unul din cei mai răi împărați în Israel. De ce? A fost un om slab. Și a îngăduit păcatul în familia lui, a îngăduit păcatul în țara lui, a îngăduit păcatul în viața lui. Și de aceea și moartea lui a fost pe căutare. Și dacă privim la el, a lăsat foarte multe relicvie în urmă, a lăsat foarte multe dovezi arheologice în urmă. Și omul acesta a fost cunoscut că a fost un strategic bun, dar de Biblia nimic din toate acestea nu spune. Pentru că la Dumnezeu contează și la Biblie contează ce facem sau ce nu facem pentru Dumnezeu. Ahab, primul împărat. Amândoi erau împărați îmbrăcați în hainele lor frumoase. Și la urma urmelor nu conta nimic din ceea ce a putut ce a izbutit el pe lume, ci doar ce a făcut pentru Dumnezeu. Noi cum suntem, dragi mei, frate și soror? Pe cine uităm noi în viața noastră? Ce îngăduim noi în familie noastră? Ce îngăduim noi în viața noastră? Cum suntem noi când trebuie să luăm decizii spirituale, clare? Ce vedem noi și ce decizii luăm noi? Că vedem că Dumnezeu vorbește, că Dumnezeu ne avertizează, că Dumnezeu ne aduce atenția și ne arată că trebuie să ne întoarcem la El, că trebuie să ne pocăim, că trebuie să ne îndreptăm în familie și în inimă. Ce facem noi, dragi mei frați și surori? Ahab a fost un om ignorant, a fost un om care a lăsat toate celelalte spirituale, a încredințat soție lui și a lăsat să facă ce vrea. Și a adus legi în Israel, care și de moștenit pe oameni, ca și Nabot. Dar de ce îl lași pe omul acesta? Tu ești împărat, du-te și ia-ți dreptul. Ce înseamnă lucrul acesta? O femeie obraznică care a dus nenorocirea peste țară. De ce? A fost crescută în religiile păgâne, unde împăratul stăpânește peste toate, unde are dreptul să iei la oameni pământul, unde are dreptul să facă cu tare lucru. Și pe lângă toate acestea a dus o închinare străină. Și asta a dus pierzarea casei lui Ahab. Și sentința a fost ca atare. Haideți să ne uităm acum la Iosafat. Amândoi, doi împărați, au stat împreună. Unul din nord, cel din sud. Și dacă primul, din toată izbutirea lui, din toată agonisirea lui, din toată munca lui, din toată transpirația lui pe pământ, nu s-a ales nimic, ci numai o privire negativă din punct de vedere biblic. Haideți să privim la Iosafat, în 2 Cronici, capitolul 17. Ne uităm un pic la omul acesta, Iosafat, împăratul Israel, al doilea împărat, al doilea destin. 17, de la 3 în jos. Domnul a fost cu Iosafat pentru că a umblat în cele din tâi căi ale tatălui său David și n-a căutat pe Baal, căci a alergat la Dumnezeul tatălui său și a urmat poruncile lui fără să se facă ce face Israel. Domnul a întărit domnia în mâinile lui Iosafat, căruia tot Iuda îi aduceau daruri și a avut o mulțime de bogății și slavă. Și în versetul 10, interesant ce relație a avut el cu țările din prejur, în versetul 10. Groaza Domnului a apucat toate împărățiile țărilor din jurul lui Iuda și n-a făcut război împotriva lui Iosafat. Niște filisteni au adus lui Iosafat daruri și un bir în argint și arabii au adus și ei vite, 7.700 de berbeci și 7.700 de țapi. Și uitați-vă la omul acesta. Din punct de vedere, am căutat, din punct de vedere arheologic și toate celelalte, aproape nu se găsește nimic despre Iosafat. Foarte puțin, sau chiar nimic. Numai scrierile biblice avem ca sursă care vorbesc despre acest împărat care a domnit mai mulți ani peste Iuda decât Ahab peste Israel. Și privim la omul acesta, care perspectiva biblică a lui, acestui împărat, este una total diferită, una total altfel. Și dacă vedem aici, nu se știe nimic despre relațiile lui cu oamenii din prejur, cu țările din prejur, cu popoarele din prejur, dar scrie aici că omul acesta l-a căutat pe Dumnezeu. Și primul lucru pe care îl vedem la omul acesta, el avea capacitatea să înțeleagă lucrurile duhovnicește. În capitolul 20 din 2 Cronici, vedem un moment în care niște țări, ca și ca și Ben-Hadad, pe Ahab, a început să-l împresoare, au declarat război. Și popoarele acestea, spune aici, Moab, Amon și niște amoniți și cei din Seir, s-au strâns să facă război împotriva lui Iuda, împotriva lui Iosafat. Și dați-vă aici omul acesta, pe cealaltă parte, că tragem paralela aceasta, în primul punct, omul acesta a înțeles lucrurile spirituale. Dacă Ahab a fost un om care a dat pe oamenii vina, a dat pe alții vina și vine a fost la el, că el era împărat și el trebuia să dea decizii, omul acesta, uitați-vă aici ce face când vine, când vin oameni străini și când au venit războiul acesta peste el și peste casa lui, capitolul 20 din 2 Cronici cu versetul 3. În spaima sa, Iosafat s-a îndreptat fața să caute pe Domnul și a vestit un post pentru Iuda. Omul acesta, când aude că vine război, nu a strâns bătrânii ca Ahab, a strâns bătrânii, ce să facem, cum să facem? El a mers la casa lui Dumnezeu și a vestit un post peste tot Iuda. Lucrul, omul acesta a înțeles și dacă vrem mai departe rugăciunea lui și haideți să privim în 1 până la 3. Iuda s-a adunat să cheme pe Domnul și a venit în toate cetățile lui Iuda să caute pe Domnul. Iosafat a venit în mijlocul adunării lui Iuda la Ierusalim, în casa Domnului, înaintea curții cele noi. Și în versetul 8, ei, ce spune aici în rugăciunea lui, ei au locuit ca și și-au zidit în ea un locaș sfânt pentru numele tău zicând. Și uitați-vă aici, înțelegerea lui despre vremea în care trăia. Dacă va veni peste noi vreo nenorocire, sabie, judecată, ciumă sau foamete, ne vom înfățișa înaintea casei acesteia și înaintea ta, căci numele tău este în casa aceasta, vom striga către tine din mijlocul strâmtorării noastre și tu ne vei asculta și ne vei mântui. Tu ne vei asculta și tu ne vei mântui. Și spune aici, mai departe, în versetul 12, O Dumnezeul nostru, nu vei judeca tu, căci noi nu suntem, căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră. Și nu știm ce să facem, dar ochii noștri sunt îndreptați spre tine. Uitați-vă la omul acesta. El a înțeles vremea care trăiește. Nici un popor a început război împotriva lui. Ce a făcut Domnul acesta? A mers la casa Domnului, s-a rugat. A vestit un post, a spus, Doamne, izbăvește-ne. Că a fost împărat, putea să zângășe el oștile, putea să facă și el război cu ei, să meargă direct acolo la să se lupte cu ei. Dar n-a făcut lucrul acesta, s-a întors la casa Domnului. Și înțelegerea lui a fost una spirituală, una duhovnicească a lucrurilor. Dacă vine nenorocirea peste viața mea, haide să ne mergem la casa lui Dumnezeu. Haide să întreb pe Dumnezeu, haide să mă pocăiesc, poate eu sunt fără putere și slab. Domnul și a vorbit și el acolo a înțeles că trebuie să vină la casa lui Dumnezeu. Al doilea lucru, a avut o mare încredere în Domnul și a deosebit bine lucrurile. Am citit aici, ochii noștri sunt îndreptați spre tine, Doamne, la tine venim și la tu ești ajutorul nostru. Și pe cealaltă parte, vedem exact momentul acesta, când Ahab îl invită pe Iosafat la Samaria, amândoi stau acolo, haide să mergem în război. Și spune Iosafat, haide să întrebăm pe Domnul. Și aduce 400 de proroci, 400 de proroci care prorocesc, du-te, Domnul îi va da mâinile voastre. Și uitați-vă aici, sensibilitatea lui spirituală. I-a simțit că ceva nu e în ordine. A simțit 400 de oameni, au fost acolo și au prorocit, toți prorocii a Samarei, a lui Israel, toți patru au prorocit. Și Iosafat este în momentul acela și spune și se simte că ceva nu e în ordine. Mai lipsește ceva. Și spune Iosafat, aici în 18 cu 7, împăratul lui Israel a răspuns lui Iosafat, Mai este un om prin care am putea să întrebăm pe Domnul, iar mai este cineva că în versetul 6 Iosafat a zis, nu mai este aici un proroc al Domnului prin care să-l putem întreba? Pe lângă cei 400? Pe lângă cei 400 care tot strigă în gura mare, mere înainte? Pe lângă cei 400 care spun, da, Domnule, și unul chiar și-a făcut coarne și a zis, uite, așa o să izbăvești pe poporul acesta. Și interesant este că Iosafat a simțit că ceva nu e în ordine. A simțit în Duhul lui, în inima lui, în Duhul Sfânt care a fost peste el, a simțit că mai are nevoie să mai vorbească Dumnezeu. Și a simțit foarte bine că l-a chemat pe Mica și Mica a spus foarte clar lui Ahab. Și Ahab a știut și a zis că omul acesta îl urăsc, că numai rău îmi vestește. Și tocmai el spune exact adevărul. Ahab va înainta și va pieri acolo. Și Iosafat a scăpat cu viața. Iosafat a scăpat cu viața. Și al treilea lucru care vedem la Iosafat, preocuparea lui a fost să răspândească legea lui Dumnezeu și să aducă în țară, să aducă poporul Dumnezeu înapoi la el. Asta a fost preocuparea lui. Că dacă vedem aici, în 2 Cronici, capitolul 19, în care face un rezumat al vieții lui, și după ce el a venit la și a făcut război cu împăratul lui Israel, amândoi mers la Ramot să facă război. Însă acolo chiar și Ahab, prin viclenia lui, a vrut să se ascundă. A primit prorocia aceasta din partea lui Mica, o zis că tu vei muri acolo, casa ta se va sfârși, tu vei muri. Interesant este că el a fost șmecher. O zis, Iosafat, tu rămâi în hainele tale împărătești, dar eu cumva îmi schimb hainele, ca cumva vrășmașul să nu vadă care e împăratul. Că dacă atacă împăratul, să crede că tu ești împăratul lui Israel, nu eu. Eu o să mă îmbrac normal și o să scăp cumva, pentru că am avut prorocie, nu? Și a luat în serios cuvântul lui Dumnezeu și s-a ascuns și a luat, scutul lui, s-a îmbrăcat pentru luptă. Și interesant este că de Dumnezeu nu se poate ascunde. Și noi nu ne putem ascunde de Dumnezeu. Noi nu putem fugi de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu spune ceva, egal ce facem, acolo ajungem. Și uitați-vă la împăratul Ahab, omul acesta în luptă, dintr-o cineva din întâmplare, se spune, a tras un arc și exact l-a nimerit ca să se omoare. Și a murit chiar în ziua aceea. Și împăratul lui Iosafat a scăpat cu viața, că spune aici, Domnul i-a îndepărtat de la ei. S-au venit la el, au văzut pe împărat îmbrăcat în hainele acelea, a mers la el să-l omoare și a văzut că este Iosafat și l-a lăsat. A zis că pe împăratul lui Israel avem porunca să-l omorâm, nu pe al lui Iuda. Și a scăpat cu viața. Și omul acesta se întoarce acasă. Și în capitolul 19, împăratul Iosafat, împăratul lui Iuda, s-a întors în pace acasă la Ierusalim. Și uitați versetul 4 ce scrie, în ceea ce a fost preocuparea vieții acestui om, versetul 4, Iosafat a rămas la Ierusalim, apoi a mai făcut o călătorie prin mijlocul poporului, de la Berșeba până la muntele lui Efraim și i-a adus înapoi la Domnul Dumnezeul părinților lor. Și uitați, omul acesta, preocuparea vieții lui a fost să aducă căpetenii în fiecare cetate, să trăiere țara, să meargă dintr-un loc în celălalt și să spună oamenilor, sunt versetul 7, acum frica Domnului să fie peste voi, vegheați asupra faptelor voastre, căci la Domnul Dumnezeu nostru nu este nicio nelegiuire, nici nu se are în vedere fața omului, nici nu se primește daruri. Când s-a întors la Ierusalim, Iosafat a dus și aici, pentru judecățile Domnului și pentru neînțelegeri, leviți, preoți și căpetenii peste casele părinților părântești ale lui Israel. Preocuparea lui a fost să aducă cuvântul lui Dumnezeu în țară, să răspândească cuvântul lui Dumnezeu, să aducă oameni care să vestească, să judece poporul, preoții, deci aici mai departe spune, marele preot l-a pus și să citească legea în cetăți, să se apropie oameni de Dumnezeu, a îndepărtat toți idolii din țară și preocuparea vieții acestui om, acestui împărat, despre care se știe așa de puțin din punct de vedere omenesc, a făcut așa de multe lucruri care sunt scrise în Biblie. Dragi mei, frate și surori, doi împărați, două destine, amândoi au fost oameni care au fost respectați în vremea lor, amândoi au fost oameni bogați la vremea lor, amândoi au fost oameni care au avut stăpânire o țară întreagă. Și însă amândoi, uitați-vă foarte bine, ceea ce a deosebit pe acești doi împărați, au fost nimic altceva, un lucru mărunt, spunem noi, dar a fost ceea ce au făcut ei pentru Dumnezeu să nu au făcut pentru Dumnezeu. Și la urmă, uitați-vă foarte bine la amândoi cum au sfârșit. Unul a murit pe câmp și a murit acolo și mâncare câini și celălalt a ajuns și a dormit cu părinții lui. De ce? Simplu. Despre unul să știe foarte mult. Și dacă ne întoarcem la Biblie și vedem în Noul Testament, unde spune Domnul Iisus, nu vă strângeți comori pe pământul acesta, ci strângeți-vă în cer, unde nu le mănâncă molile, unde nu le fură și nu le sapă hoții. Și uitați-vă omul acesta, în punct de vedere pământesc, foarte multe lucruri au rămas al lui Omri și lui Ahab. Însă, din punct de vedere spiritual, ce-a rămas din el? Nimic. Și cealaltă parte, Iosafat, despre care nu prea să știe nimic, omul acesta, bogățiile pe care nu le-a lăsat pe pământ, nu le-a lăsat undeva îngropate, mărturii de ale lui și le-a luat toate cu el în cer. Și dacă privim la acești doi oameni, dragi mei, frate și surori, doi împărați, noi avem foarte multe posibilități în viața aceasta. Ce alegem? Ce ne decidem? Să trăim pentru Dumnezeu? Să fim pe lumea aceasta preocupați de foarte multe lucruri? Sau, mai întâi de toate, căutăm legea lui Dumnezeu, căutăm să ne sfințim, căutăm să aducem în țară și să răspândim cuvântul lui Dumnezeu și să dăm la o parte toți idolii din viața noastră ca să fie prezența lui Dumnezeu acolo. Și omul acesta n-a luat nimic cu el, l-a luat de pe punct de vedere pământesc, însă mărturie foarte, foarte frumoasă a rămas pe paginile Scripturii despre Iosafat. Doi împărați, oameni bogați, însă ceea ce a rămas a fost inima și veșnicia. Și dacă lucrul acesta mic, din punct de vedere omenesc, așa de mare au contat, lucrul acesta a fost ceea ce a deosebit cel mai mult. Trăirea pentru Dumnezeu sau fără de Dumnezeu. Unul a sfârșit foarte rău, unul a sfârșit foarte, foarte bine. Unul s-a bucurat de viață, Dumnezeu i-a purtat de grijă și celălalt. Și a căutat să-și facă toată viața bine și nu i-a mers niciodată. De ce? Că l-a uitat pe Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute să fim ca și Iosafat, un om care îl caută pe Dumnezeu. Chiar dacă puțin se va știe despre noi, dragii mei, tot ce am făcut le vă gândea cu noi comori în cer și acolo vor rămâne. Și Dumnezeu să ne ajute să fim ca și omul acesta. Amin.